care a făcut multe minuni, foarte multe minuni. Și atunci copiii cântăreau.
Lui de a întări pe cei trei apostoli și prin ei pe toți ceilalți în dumnezeirea sa, urmau patimile sale și cu puțin înainte, cu 6 zile, întrebase pe ei în Cezarea lui Filip, adică într-o zonă mai depărtată de partea iudaică. I-a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Și ei au zis, unii zic că ești așa, unii zic că ești Eremia, unii zic că ești Ioan Botezătorul înviat, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Și s-a bucurat Mântuitorul că el a spus așa și a zis că pe piatra acestei credințe, că el este Hristos, Fiul Dumnezeu, se va temelui biserica sa și porțile iadului nu o vor birui. Și s-a bucurat de Petru și de toți ceilalți care l-au recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu. Și după aceea a început să vorbească poporului care era mult adunat și a început să spună că iată, el merge spre Ierusalim și va fi dat în mâinile mai marilor, a preoților, a cărturarilor și de aici în mâinile romanilor și va fi răstignit și va muri. Și după aceea va învia. Și în timpul acesta Petru s-a tulburat și a zis, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta, l-a luat deoparte. Și aproape că îl sfătuia cum să fugă, cum să se ascundă, să nu se întâmple așa ceva. Și Mântuitorul, cel care lăudase pe Petru cu puțin timp înainte, i-a zis, înapoi a mea, Satano, că-ți minteală-mi ești. Și nu numai atâta, s-a întors pe popor și a zis, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, adică ca un răstignit să fie, și să-mi urmeze mie. Adică a urma lui Hristos este și greu, nu este numai ușor, nu este numai frumos, este și greu pentru că lumea te răstignește, nu pentru că vrea Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu te cheamă la răstignire, că îi place răstignirea și moartea, ci că lumea nu va suporta să fie de partea Dumnezeu și te va răstigni în diferite feluri. Și ca să-i întărească, de aici i-a dus, 6 zile au venit pe jos, dinspre Cezarea lui Filip, de la marul Mării Mediterane, încoace, 6 zile, și în a 6-a zi a urcat pe muntele Taborului și aici i-a luat pe cei trei, pe Petru, Ioan și Iacov, și i-a urcat pe muntele Taborului, s-a schimbat la față și aici cei trei, Mântuitorul, Moise și Ilie, vorbeau despre răstignire, adică întărea, uite, și cu Moise și cu Ilie vorbim despre taina asta răstignirii, nu e o glumă, nu e ceva așa că se poate evita, că putem să facem altceva. Și nu numai atât, Duhul Sfânt a coborât ca un nor și a întărit cuvântul și a arătat că este Fiul lui Dumnezeu și mai mult decât atât, Tatăl a vorbit din cer, s-a auzit glasul Tatălui, acesta este Fiul meu și iubit, pentru acesta am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Și deci, aceasta a făcut-o Mântuitorul ca să-i întărească și când va veni vremea răstignirii și a morții, să nu cadă, să-și aducă aminte. Și de aceea ziceam că cântecele care să le auziți despre răstignire nu sunt ne la locul lor aici. Că aici s-a vorbit despre răstignire în ziua aceea a schimbării la față. Iertați.
Thank you. Ce el acolo pe muntele Carmel, unde merge? Noi mergem pe muntele Carmel, unde Sfântul proroc Ilie a făcut acel jertfelnic, unde a chemat pe cei 400 preoți al lui Baal. Și vă spuneam eu atunci că toată dimineața preoții lui Baal s-au rugat să coboare foc din cer și se adunase tot Israelul acolo de față să vadă care e Dumnezeu cel adevărat, pentru că aproape că dispăruseră cei care se închinau lui Dumnezeu, Dumnezeu cel adevărat, și numai prorocul Ilie era preotul lui și ceilalți 400 preoți lui Baal, și ei invocau pe Baal, marele lor zeu. dar erau politeiști. Și după ce toată dimineața preoții lui Baal au invocat, ce au invocat ei acolo, s-au înțepat cu sulițele, n-au reușit să coboare foc din cer, când s-a rugat Ilie, a coborât foc din cer și a aprins tot jertfelnicul. Și numai jertfelnicul și pietre și apă și tot a ars într-o fracțiune de secundă. Și după aceea Ilie s-a dus într-o peșteră acolo, pe muntele Carmel, unde s-a rugat cu mare stăruință ca după 3 ani și 6 luni să coboare în sfârșit ploaie din cer peste Israel, că nu mai ploase de 3 ani și 6 luni, așa cum se rugase el, ca să trezească poporul israelit care era adormit în păcate. Și după 3 ani și 6 luni, la rugăciunea Sfântului proroc Ilie, a venit nori mari dinspre Mediterana care au dus ploaie puternică. Și el a coborât repede de pe muntele Carmel și a zis la Ahab: înhamă caii și fugi, că vine potop mare. Și în fuga cailor și între trăznete și fulgere, el mergea mai repede decât caii lui Ahab, dar nu mergea el cu picioarele lui, ci îl ducea Dumnezeu. De atunci și de aici a rămas ideea aceasta că Sfântul proroc Ilie prinde trăznete și fulgere cu carul și nu știu ce. Nu are legătură. Așa s-a întâmplat atunci, așa a fost. Și pe drum a aflat că Izabela, soția lui Ahab, care era mare idolatră, îi dorește moartea și s-a jurat cu jurământ mare că îl va ucide. Și că așa și așa îi voi face lui Ilie, pentru că a făcut așa cu preoții mei. Și el, marele proroc Ilie, care era neînfricat, parcă a intrat o temere în el. Dumnezeu a îngăduit asta ca să nu se mândrească pentru ceea ce se întâmplase, că coboruse foc din cer. Și el s-a ascuns sub un ienupăr. Acolo, știți unde s-a ascuns? Acolo unde era mănăstirea aceea pe care toți v-a arătat doamna Elena. Acolo la ieșirea din Ierusalim, între Betlehem și Ierusalim. S-a ascuns și a zis: Doamne, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Chiar dacă am făcut minunea asta, chiar nu sunt eu mai bun. Ia-mă și lasă-mă să mă duc să mă odihnesc. Și Dumnezeu l-a lăsat să doarmă și îl trezea un înger, îi dădea de mâncare și apă. Și iar îl lăsa să doarmă și iar îl trezea un înger, îi dădea de mâncare și apă. Și zicea: mănâncă și bea, pentru că drumul e lung și dormi. Și a dormit 3 zile. Și a mâncat, și a dormit, și a mâncat, și pe 3 zile l-a scoat îngerul și a plecat și a mers 40 de zile până în muntele Sinai, pe jos, și acolo s-a întâlnit cu Dumnezeu. Acolo a avut întâlnirea cu Dumnezeu, despre care o să vorbim altă dată. Dar locul unde mergem acum, la Haifa, pe muntele Carmel, este peștera în care prorocul Ilie a chemat de la Dumnezeu apă din cer după 3 ani jumătate. Acea peșteră o să o vedem acum. Întristat de cearta asta nesfârșită între religii și văzând anumite frumuseți și anumite lucruri reale și în credința creștină, după părerea lui, și în credința iudaică și în budism și în toate, așa a creat el o religie a lui, le-a împăcat pe toate. A fost o dorință bună a unui suflet care a încercat să le împace pe toate. Nu putea să renunțe la religia mahomedană, pentru că ei sunt foarte, foarte îndoctrinați de mici și nu se lasă cu totul de această credință. În același timp, nu putea să conteste adevărul creștinismului și frumusețea lui, nu putea să conteste nici anumite lucruri frumoase de la budiști, de la mozaici. Și atunci el a concluzionat așa, a zis: toate religiile sunt adevărate, Dumnezeu a vorbit în mod diferit fiecărui neam, fiecărei civilizații, ca să poată înțelege ceva acea civilizație. Arabilor le-a vorbit într-un fel, pentru că altfel nu mergea, și lumii mahomedane. Li s-a descoperit prin strictețile acestea, prin nu te atinge, cu mâna stângă fa așa, cu mâna dreaptă fa așa, dacă mergi dincolo moștenești așa. Altfel s-a descoperit lumii creștine, altfel s-a descoperit evreilor, altfel s-a descoperit budiștilor, dar același Dumnezeu. Fiind aici zona Dan și mai ales Tel Aviv, fiind capitala, zona principală, capitala, poate că pe aici, pe undeva. Dacă nu în toată lumea, undeva din neamul acesta. Fii ai lui Dan. Analțizic ofițer roman, a crescut amândouă, având în imagine, în inimă, amândouă culturile, și cea ebraică și creștină prin mama sa și cea romană prin tatăl său. A înaintat rapid în gradele militare. Unii spun că ar fi fost chiar printre sfătuitorii și generalii de bază al istorului Diocletian, alții spun că ar fi fost un ofițer mai simplu. Eu am clin secret pe primii. Oricum, Atunci când Diocletian s-a hotărât să pună în aplicare cele mai dure măsuri împotriva creștinilor, după ce s-au sfătuit, a adunat înțelepții lui și generalii lui și s-a sfătuit despre asta și a hotărât că de acum oricine va fi socotit și dovedit ca și creștin trebuie să fie, dacă nu se leapă de creștinism și de Hristos și nu aduce zeilor ofrandă, acela trebuie să fie ucis. Sfântul Gheorghe, după consiliu, s-a ridicat și a zis: eu sunt primul creștin, luați-mă pe mine. El fusese parte la acel consiliu și s-a ridicat și a zis: eu sunt primul creștin, luați-mă pe mine. Diocletian a fost cumva foarte mirat că un om de încrederea lui este creștin și a încercat să-l înduplece, a vorbit, l-a sfătuit, a trimis oameni care să-l sfătuiască și el nu, nici cum n-a lepădat credința creștină. L-a trecut prin chinuri, nu de moarte, la început, tocmai ca să-l intimideze, nu a căzut din credință. După aceea a început să facă cu el tot mai mult, l-a supus la chinuri criminale, crude, care l-ar fi ucis, dar peste noapte Hristos însuși venea și îl tămăduia. Și el dimineața ieșa în fața împăratului din nou întreg. Multe minuni s-au întâmplat, nu o să insist asupra lor, și la sfârșit îl ucide prin tăierea capului. Și trupul lui este adus de creștini și de cei apropiați ai lui în țara lui, în Palestina, de unde era. Și este așezat aici la Lida. De atunci trupul lui a fost luat bucățică cu bucățică și împrăștiat în toată lumea creștină. Și noi în bisericuță avem moașterea Sfântul Gheorghe. Aici au rămas moaștere probabil cele mai mari ale Sfântului Gheorghe. O să le vedeți sub icoana Sfântului Gheorghe în biserică. Vă spun de acum că acolo nu știu dacă putem vorbi. Sus, cum intrați în biserică, o să vedeți într-o vitrină sub o icoană a Sfântului Gheorghe lanțurile cu care el a fost alegat în temniță. Lanțurile sunt importante și pentru că el a stat în lanțurile acelea, dar și pentru că fiind în lanțurile acelea aproape pe moarte, după ce fusese aruncat într-o groapă cu devar, după ce fusese tras pe roată, după ce fusese otrăvit la un moment dat, Hristos a venit și l-a tămăduit și l-a îmbrățișat. El fiind cu acele lanțuri. De acele lanțuri s-a atins Hristos. Este frumoasă și rară icoana îmbrățișerii dintre Gheorghe și Mântuitorul, care l-a îmbrățișat și a zis: prietenul meu. Așa au văzut și au auzit temnicerii, că i-a zis: prietenul meu, la Gheorghe. Deci merge la prietenul Hristos, la propriu. Toți sfinții sunt prietenul Hristos, dar el în mod deosebit acum. Și deci lanțurile sunt sus, o să le vedeți, și o parte din moaștere lui sub o icoană sau lângă o icoană, o să vă arătăm acolo. Ne închinăm sus la altar și la moaște și la lanțuri și la moaște și coborâm jos în demisolul bisericii sau subsolul bisericii, unde este mormântul în care a stat sute și sute de ani și de unde s-au tot luat până când el nu mai este acolo. Dar acolo a fost momentul în care s-au ținut moaștere lui sute și sute, dacă nu chiar mii de ani. De la antic, adică de la 300 și ceva până acum târziu, când s-au luat ultimele moaștere și au rămas doar cele de la icoană.